Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет хукмунда дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündelügü mikrofonu gündü Maksat Atayev. Aşkabad'ın 11. etrafçasını yerleşen Köpkatlı Zaylar'da şehir hakimliğinin buyruğu bilen soğuducular sökülüyor deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 14. yılını Paytot'tan mağlumat verdi.
Bu gedek 4 atlı cayların köçü tarafındaki, cayların sağ ve sol taraflarındaki soğuducular sökülüyor.
Deyip bir yerli yaşayacağı diyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri söküşü işlerinin Şehir hakimliğinin yaşayışçay ulanış müdürlüğüne iveren görközmesi esasını yerine yetirilen ünaydiyarlar, kondisyonerler sökmek işlerine müdürlüğün işgarları ve teknikaları çekiliyar. Hakimiyetler tom saylarını 10 yıla olay vaat verir, paytahtın köpkatlı zaylarına oturdulun, kondisyonerlere karşı tutan yerli görüş alıp bariyarlar. Bu çareler 2017 yılda Aşgabat'ta geçirilen yapık binalarda ve seveştunu götü boyunca 5. Aziya oyunlarının öngü sürüsünü hası güçü depkinine alınıp barıldı. Hakimiyetler kondisyonerlerin sökülmeğinin sebepleri boyunca köplünç anık düşündürüş vermediler. Yine bu çareler vatır vatır şehrin görkünü timar vermek inançlıkları hükmüne kabul edildi. Azatlık Radyosu'nun paytahtaki haberçisi 11. etrafçanın köpkatlı caylarına 3 ay çemesi bundan azal hem kondisyonerlerin sökülüp oların bir setirde oturdulmağının talep edileniğini haber veriyor. Hazırki söküş işlerine 4 tane ağır teknika ve yaşayışçay ulanış müdürlüğünün işçileri katnaşıyor. Kondisyonerler ayrılığına cahi eyelerinin razıçılığı alınmayar.
San teknikler yaşayıcıların razıçılığı bulmazdan yürüte teknikaları ulanıp yokorku katlarda oturdulan kondisyonerleri koparıp ayırıyorlar ve yeri taşlayarlar.
Deyip bir şehir yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Köpkatlı cayların yaşayıcıları havanın temperaturasının 40 gradusuna maaşayan günlerini split ulgamlarından mahrum olup dımık otorlarda yaşamağa mecbur oluyorlar.
Şehir hakimi güymence tapması yaşayıcıların soğuducularını ırsarımağı makul hasaplayan yalı olup görünüyor.
Deyip yerli yaşayacağı diyar. Aşgabat'ta köpkatlı caylarda kondisyonerleri ayırmak düdüğün ilk başta 2013 yılda şehrin protokol köçülerinin uğruna berca edilip başlanı. Şonu hakimiyetler mühüm köçülerde yerleşen köpkatlı cayların taş yüzünü split ulgamlarının görünmeliğini talep edip başladılar. Bu yağdayı hoopsuzluk kadrlarına karamazdan kondisyonerlerin cayların iç yüzünü oturdulup başlanılmağına getirdi. 2015 yılda yerli hakimiyetler parahat etrafçatını yerleşen köpkatlı caylarda split ulgamlarının bir setre düzülmeğini talep edip başladılar. 2016 yılın tomtunu köpkatlı caylarda kondisyonerleri sökmek işleri parahat bir Parahat iki trapçalarının giyinirme iyi oldu. Şondan bir yıl odal Aşgabat'ta kondisyonerlerin sökülmeğine karşı şehir yaşayıcılar tarafından kiçengrak protest çarez hem kurum oluşturuldu. 2017 yılın sentyabrın Aşgabat'ta geçiren yapık binalarda ve seveştun otu boyunca 5. Aziya oyunlarının öngü sürüsünü şehirde köpkatlı caylardaki split ulgamlarını ayırmak işleri hassa batlanı. Yöne halkara sport çaresinden sonra hem kondisyonerleri sökmek işleri devam etti. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun haberçileri yan yakına Balkan Vilayetinin Sevit merkezinde hem hakimiyetlerin elektrik enerjisinden tıkşıtlı peydalanmak çarelerinin çeklerine her hocalıkta bir kondisyonerden peydalanılmağına ruhsat verilenliğini haber verdiler. Redaksiya payitahtı kondisyonerlerin kaytadan sökülüp başlanmağı boyunca şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmeyer.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet idare kerhanaları öz işgərlərindən 50-80 manat aralığında pul yığınayara. İdare kerhanaların yolbaşçıları bu pulu avaza siyahatçılık zorluğundakı mihmanxanalara yollanma satın alınacaktığına yarlara. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve ınımdar çeşmeleri Balkan, Livap ve Mari velayetlerinden malumat verdiler.
İdare kerhanalar olurda isleyen işgərin kanına göre her bir işgərdən 50-80 manat ağırlığında pul toplayar. Bu pulu avaza yollanma satın alınıp, kardeşlerimizden bir ya iki tanesi dinç alsa iverilir.
Dip Balkanlı büdcet işgari anonim şertte aytdı. Velayet hakimlikleri idare kerhanalardan ve kevr hususi kampanyalardan gövrümüne göre bir ya da iki tane yollanma satın almağı talep ediyor. Devlet idare kerhanaları olsa bu yollanmanın tölüğünü işgarilerden toplayar. Avada da yurttaki her bir velayetin adını götürüyen mihmanhanalar olup büdcet işgarları öz velayetlerinin adını götürüyen mihmanhanalara yollanıyorlar deyip ya aylardan havarlı marlı çeşmemiz gurrun berdi. Livaplı büdcet işgərlərinin enşemesi özlerinin novuttaki edek pul yığınılmağına nəyilelik bildirip özlerinin dürlü basışları ve hayvatlara sezevar ediliyendiklerine yarı. Pulun toplanmağına nəyilelik bildiriyen kardeşlerimize iş yerlerinde dürlü kıyınçılıkların dörüdülüp bilinecek de duyduruldu deyip Türkmen Havatlı Sağlık İşgəri anonim şertte gurrun berdi. Hazar dengdinin kenarında esasan 5 yıldızlı mihmanhanalardan emele gelen avaza siyahatçılık zorluğunda Tumus Baslı'nın başında din çalış mevsimi ilan ediliyere. Yönü Livaplı büdcet işgərleri milli siyahatçılık zorluğunda dinç almağı isleği bildiriyenlerin sahanının cuda çeklidiğine. Sebebi yollanmaların din çalış mevsiminde mihmanhanaların ehli amatlıklarını öz içine almayandığına diyarlar.
Mihmanhanalarda yollanma esasında bir gün dinç almağın bahası 240 manat. Bu bahada dine muğut ertirlik ve otoğu var. Qalın çıktıcıları sol sanda öylenlik, aksamlık naharlarını ve beylik çıktıcıları dinç alsa bariyanın özü tölümeli. Köpi işgari üçün bu yağday çınnaqay maliye yüküne övrülüp, oların maskalı büdjetine epesli zarva uryar.
Dip Livaplı büdcet işgəri bellidi. Adatlık bu yağdaylar barada Balkanın, Livavın ve Marinin velayet hakimliklerinden tesvir alıp bilmedi. Avada siyahatçılık zoluğu esasan yurdun önkü prezidenti Qurbanoğlu Berdimuhammedov'un hakimiyet başında olan dövrü dörüdüldü ve onun kuruluşuna milyardlarca dolar möçüründü maliye seriştesi harçlandı. Yönü dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanırlayan Türkmenistan'da hakimiyet vize çeklendirmeleri ve üzümülük siyaseti avazanı şolsanda onun mihmanhanalarını dışarı yurtlu siyahatçılardan mahrum ediyere. Yerli sinçilerin bir neçesi hakimiyetlerin boş duran mihmanhanaları büdcet işgərlerinin maliye seriştesinin hasabını doldurmağa çalışandığını aydıp geliyere. Türkmenistan'da devlet idare kerhanaları öz işgərlerinden avaza yollanma satın almak için pul yığınamak tecrübesini ençime yıl ver amal edip geliyor. Bu yağdaylar barada Azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde haberçileri geçen yılın dekabr ve mart aylarında hem haber veriptiler. Türkmenistan'ın resmi medya serişteleri avaza siyahatçılık zorluğunun amatlı din çalış mümkünçülükleri barada haber verse de büdcet işgərlerinden yollanmalar için toplanan pulları ağzamayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
GPR Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde maksat atayız. Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliği işgərleri sevittörün birini yokuru kucaylarının taliplerini, yokuru sınıflardaki mektep okuslarını ve medeniyet işgərlerinin hizmettaşlığı çeker, şugul gözleyer. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan talip ýaşlaryň hem-de mekdeb okuwçylarynyň bir näçesi, şeýlede içeri işleri idaralaryna bir çeşme bu maglumatlary tassyklap hyzmatdaşlyk teklip edilýän raýatlaryň esasan sosial media başarnyklaryna ünüs gönükdirilýänini aýdýarlar.
Milli howpsuzlyk ministrliginiň welaýat bölüminiň bir şäheri käbir mekdeplerdäki informatika muallimleriniň ýardymlary bilen täze tehnologiýalar sosial ulgamlardan galyp berse-de VPN programmalarından baş çykaryan okuwçy ýaşlary anıklayarlar ve onlar bilen söhbetdeşlik geçiriyarlar.
Deyip içeri işleri daralarına akçeşmen anayimlik şartlarına gurrun verdi. Hakimiyetler öyadlarının potensial hizmettaşlarına öyadını çekici teklifleri hödürleyer. Yokarı sınıp mektep okuslarına yurdun yokarı okuzaylarına okuva kabul edilmek babatına talip yasları olsa mahkeme edaralarına işe kabul edilmek babatına hubundarlık teklifleri hödürleniyer. Galibiyete de yasları tazı gadjetler, smartfonlar soğut veriler. Töreutü virtual şahsy torlar sowu tökmüne berilýär. Ýöne Milli howpsuzlyk ministrliginiň potensial hyzmatdaşlarynyň ýurdun iň täsirli howpsuzlyk edarasynyň çekdiplerini kabul etmekden başga çykylgylary hem ýok ýaly bolup görünýär. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň şahsyýetleriniň anyklanylmagyny getirip biljek maglumatlary aýan etmekden saklanýar. Ýöne biri-birinden habarsyz çeşmelerimiz Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň ýaşary hyzmatdaşlygy ýanyna aýdýarlar. Aňtu işgärler geljek hyzmatdaşlarynyň öňüne öýerler üçin ilat arasyna zerur bolan maglumatlary toplamak boýunça käbir wezipeler goýýarlar. Meselem talip we okuwçy ýaşlar VPN öňürýän satýanyada şeýle programmalar daşary ýurtlardan satyn alýan tanış bilişleri barada MHM edaralarına maglumat bermäge çağırýarlar. Olar şeýle işleri watan töýgüti we watançylyk duýgulary bilen baglanyşdyrýarlar. Watana hyzmat etdiňiz bolar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy MHM işgärinin iş interviusuna mektep okuwçylaryna aýdan sözlerini sitirleýär. Howpsuzlyk gullukları sebitlerde medenit işgärleriniň we jemagat gullugynyň işgärlerini hem hyzmatdaşlyga çekýärler. Yerli MHM edarasynyň sebit häkimliklerinin birini iki sany döwlet tanışçysy bilen şugulçuluk boýunça geçiren sırly söhbetdeşigi mektep okuwçylary we talip ýaşlar bilen geçirilen interviular bilen deňeşdirilene biraz dartgynly geçipdir.
Otağa giren o adama dessine telefonumu elimden kakavallılar ve pahiş sözlerle telefonumun parolunu soradılar. Emkemenin işgari TikTok ulgumunna menin köçelerin avatlanılmazlığı arada yadan tezkürlerimi verip elindeki yasıl bloknotla yüzümürdü. Sonra olsa bana hizmettaşlık teklif etti. Men özümü halas etme üçün önüme koyulan kağıda kol koymalı oldum. Otogdan çıkanımda taşardı. Men yali yine de onu olay adam karası oturan ekeni.
Deyip devlet tansçısı gurrun veriyar. Hoopsuluk işgärler öde vudifelerini yerine getirmekte. Cemaat kulluğunun işgärlerinin peydalanmağa çalışyarlar. Zatik radiosunun habarçısı veren Söhöttöş olan bir sevit yaşayıcısı. Hoopsuluk kulluklarının bir VPN programmasını yayratmak için cemaat kulluğunun işgärlerinin yardım soranını gurrun veriyar.
Sol programmanı kardeşlerimin arasında, konuşu olumun arasında yayratıp versem bana edaradan nalt pul çekmeye yardım verip bilecektiklerini aittiler.
Deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy jemagat gullugynyň işgärlerini sitirleýär. Azatlygyň habarçylary bir aýta öwrek mundan azal MHM işgärleriniň taksi sürücülerini hem şugulçuluga çekýänliklerini habar berdiler. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları maglumat toplamakda öňden bäri şugullardan peýdalanýar. Şol bir wagtda häkimetler soňky ýyllarda şeýle işleri ýerine ýetirmekde täze tehnologiýalardan peýdalanyp başladylar. Häkimetler şeýle täzelerini esasan ýurtda özgä pikiri basyp ýatyrmak, tanqidleri semetmek maksady bilen ulanýarlar. Ýöne şol bir wagtda olar bu hili tilsimlerini köplenç jemgyýetde asudalygy, agzybirligi we jewizligi gorap saklamak tertip düzgüni yolu koymak tagallalar bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosy howpsuzlyk gullukarynyň ýerine tarasyny alyp barýan hyzmatdaş gözlegler boýunça Milli howpsuzlyk ministrliginden tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağırýar.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşaýşçy baýlarynda galyplyklar ýüze çykýar we aldawa düşýän adamlar köplenç kömek sözgärler. Adatlyň habarçylary jaý özläp hilegärleriň bidaty bolan adamlaryň hemde jaý kireýi bilen bagly ýagdaýdan habarly çeşmeleriň bir näçesi bilen gürrüňleşip boldular. Soňky döwürde Türkmenabatda kireýini berleýän ýaşaýşçy baýlarındaky galyplyklar ýygy-ýygydan ýüze çykýar peda bolanlar diňe bir Türkmenabadyň ýaşaýjy lerden eýdim başga yerlerden gelip şäherde jaý aljak bolýanlarda şüpheli realtorlaryň aldawyna düşýärler. Azatlyň habarçylaryna soňky hepdelerde Türkmenabatda ýüze çykan ýagdaýlaryň bir näçesi mälim boldy. Yangi yakında Zaygözle pulni itiren Aşgabatlı denan adını efirde tutmazlık şerti bilen öz baştan geçirenleri barada Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi.
May ayında men öýü gözledim ve özünü çekici mahabata duş geldim. Öýü barlama üçin realtor ve öý eýesi bilen duşuşdum. Soň görüp otursam olar galp ekeni. Öý meniň hoşuma gitdi. Ondan soň realtorun hyzmatlary üçin tölegiň ve öý üçin tölegiň dolu mukdarını goýup derrew göçmäge taýýardym. Şeýle de bolsa pul geçirilenden soň problemalar başlandy. Aldawçylar meniň öýe yerleşmegimi gijikdirmek üçin her dürlü hana tapıp başladılar. Neticede şol öyün aldavçılar tarafından günlük kreyine alınandığını ve eyyen bir neçe adama kreyine berlendiğini bilip kaldım.
Deyip özlerini araçılar deyip tanıdan hile yerlerden ecir çeken zinan gurrun verdi. Türkmenabatta yaşayış çayları kreyine vermek ya da almak uğrunda işleyenlerin sözlerine göre özlerini araçı deyip tanıdayan hile yerler öz pidalarına zay hüdürlenlerinde onlardan pulu önünden tölemeyi talep ediyarlar ama kerinde şirtnamasını bağlaşmayarlar. Şeyle kalp realtorlarda işlemek için ihtiyarnama bolmayar ve onların devlete salgı töleyenliği hakkında resmi namalar bolmayar bilirmenlerin Söylerine göre adamlar aldığı düşmezliği için özlerini araçı deyip tanıdayan adamlardan ihtiyar namalarını görközmeyi talep etmeli. Öy eylerinden olsa hükman iyiçilik şahadat namasını sormalı. Hiç hile şert namasız cahi kreyin almak çoğlayan adamlar köplenç hilegarların duzağına düşer ve sonra onlara hiç hile kömek edip bulmayar.
Cahi özlep aldanan ve pulunu itiren adamların bir neçesi değişli resmi namaların ve başqa subut namalarının bolmanlığı sebäpli kömeksiz galdy. Sebäbi resmi namasız aldawçylar wagtynda çäri görüp bolmaýar.
Dip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp aýdýar. Türkmenabadyň polisiýasyndaky çeşmelere görä şäherde jaý kreýin almakçy bolup aldanan adamlaryň sany soňky wagtda köpelipdir. Emma polisiýa ýüz tutýan adamlaryň ellerinde hiç hili kagyz bolmaýar. Şu sebäpden olaryň şikayetlerine garamak kyn bolýar.
Aldaw pidalarynyň köplenç pulu geçirilendigini tasdiqlaýan we kärinde şertnamasyny tasdiqlaýan resmi namalar ýok. Şu sebäpden ýagdaý çylşyrmlaşýar. Bu ýagdaý olaryň aldawy sezewar bolmagyna getirýär we sebäpkärleri jogapkärçiligi çekmek işini kynaşdyrýar.
Dip şehir polisiýasynyň bölümlerinin birinde işleyen kanun goraýjy anonimlik şerti bilen gurrun berdi.
Onun başka da edarada hiç kim kellesini ağırdası gelen ok, yokordun gelen buyruk köp, onsuzum edarada yatıp duruyarız.
Dip polisi işgara eder. Türkmenistan'da cahi kreyini tavşırmak ve cahi kreyini alıp yaşamak giyin yayran yagdey. Ama bu oradan yüze çıkayan yagdeyler barada yurdun haber verişleri işlerinde maglumat berilmeyer. Haber yetmezçiligi adamların hilegarların duzağına düşmögünün ehtimallığını arttırıyar.
Gepliyar Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň ýetgatlandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Täzik parlamentiniň tanymal agzasy Said Jafar Usmanzady hamala hökümeti agdarmak niýeti bilen dillugüşmekde aýyplanyp 14-nji ýuly tutsak edildi. Baş prokuror Ýusup Urahman Usmanzadany daşary ýurtda ýerleşen oppozisiýa topary Täzikistanyň milli pakty bilen hyzmatdaşlyk etmekde we onuň bosgunlygy çıkan lideri Şarafettin Gadoyev bilen gürleşmekde aýpladi. Gadoyev Täzikistanyň 2010-njy ýyllaryň başyna gaçyp çykdy we Täzikistanyň özgörtmeler we ösüş hereketini nörötdi. Daşary ýurtdaky oppozisiýa toporlarynyň koalisiýasy bolan Milli Birleşigi esaslanyjylaryň biri boldy. Ýurdun parlamenti 14-nji ýuly Usmanzadany meclis agzasy kanun çykarjy hökmündäki 50 gyrlyk meselelerinden mahrum etdi. 2015-nji ýyldan beri parlament agzasy bolan Usmanzada metruwatda öz pikirini aýdýan az sanly kanun çykarjylaryň biridi we Adatlyk radiýasynyň täzik gurulunyň Ozody radiýasynyň programmalaryna ýygygdan gatnaşýardy. Ne Usmanzada Ne de ona yakın adamlar onun tutsak edilme ulan bağlı düşünürüş verip belli. Onun kanunu ve kilçiliğinin bardığı ya da yoktuğu hem belli der. Täzikistan'ın Demokratik Partiyasının önkü başlığı Usmanzada geçen ay. Parti ağzat hükmündeki kanagatlanarsız iş sebepli deyilip parti katarından çıkarıldı. Usmanzada'nın partiyadan çıkarılmağına sebep olan Parti konferensiyasında yolbaşçılık eden Şahbaz Abror 31. mayda Adalet Ministerliğinin karar esasında partiyanın teyze başlığı deyilip ikrar edildi. Ama buna varamazdan Usmanzada şu ayın başında Adaletlik Radyosu'nun teyze kulluğuna veren interviusunda özünün bu partiyanın kanuni yolbaşçısı olup duruyanlığını öne sürdü. Täzikistan'ın 1990-njy ýylda esaslandyrylan Demokratik Partiýasy öz döredilen gününden beri bir näçe bölünüşi we dawga jenjelleri başdan geçirdi. 2013-njy ýylda partiýa iki topara bölünenini onuň başyna Masud Sobirow we Rahmatulla Waliýew geçip goldy. Emma muňa garamazdan Adalet Ministerligi Usmanzadany partiýanyň lider diýip ikrar etdi. 2013-njy ýylda geçirilen prezident saýlawyna Usmanzada ýurtda uluk wagtary prezident bolan we häkimiýeti berk öz eline jemlen Emomaly Rahman bilen bäsleşige çykdy. Merkezi Aziýa döwletini 1992-nji ýyldan beri dolandyrýan Rahmanyň administrasiýasy halkara adam hukuklary toporlary tarapyndan garaşsyz metduwaty, dini azatlyklary Raýat jemgyýetini we siýasy köpdürlülügi äsgermezlik edýänligi sebäpli tanqytlanyp gelinýär.
Adatlyk radiosy YouTube-da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.